بسم الله الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا صادق صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار .com میں پیش خدمت ہے.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا محمد و آله و صحبه و ازواجه و اهل بیته و ذریاته اجمعین، اما بعد. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل وأعطى عيينة ابن حصن مثل ذلك وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة فقال رجل والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله فقلت والله لو أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان كالصف ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ثم قال ارحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر فقلت لا درم لا أرفع إليه بعدها حديثا متفق عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام استغفر الله استغفر الله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه واساله التوبه والمغفره اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاه دائمه بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاه دائمه بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاه دائمه بدوام ملک اللہ. سلسلہ حدیث تو جو چلتے تھے صبر تو سلسلہ صبر انسان زندگی جو ایک اہم مرحلہ ہو بے شمار حدیث تم جیسا میں آئے لی تو دون تین حدیثوں بھی باقی ایسے ہیں سلسلہ جی تو میں دوسرا باب شروع ہوا تھا اتنا سا جو کون تھی روایات تم جیسا میں پیش کروں گی ہوئی تھی عمومی اعتباران تعلق صبر سے نہیں ہوتا لیکن انسانات جو کہ لاحق زیادہ تکلیفوں امراض بیماریوں پریشانیوں تیجن ہو دو تو یہ حدیث تم کے سامنے پڑھوں گے لی ہنگا ظاہری جسمانی تکلیف تو واقع ہے ایک رہتا جسمانی تکلیف اینڈ دوسرے جو کہ انسانات دوسرا کی ذاتی تکلیف پہنتا ذہنی تکلیف کونا اوپر کونا چیز دیتے پر حملہ کرو جی کونا پر اعتراض کروں چاہے کونا چی نیتوں پر حملہ کروں چاہے ظاہر ہے کہ تکلیف دے آپ نے عربی تو ایک مقولہ ہے جو ہول کلام اشد من جرح السہام تیر مار لان جسم لگتا زخم لو اگر رکھ دے لے لیکن تیر کا مارنا ہے لیکن زخم میں اتنے ضابطہ کہ سیدھا دلا اسم بیچتا دلا زخمی کرتا دلا تو زخم جسمات زخمہ بسن زیادہ تکلیف دے تو ہنگا دکھوں تو واقعہ حدیث تک بیان کروں گے لوگ پلا تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی فرماتا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتا حنین غزوہ حنین پیش آئے لو غزوہ حنین ظالا مک شروع بھی تک دراشن شکست اللہ مزلی مسلمانہ تو یہ مک دکھوں دے سے اللہ تعالیٰ مسلمان فتح دے لو تفصیلات تو وشن ہے میں کیا کا شکست علی بہرحال خلاصہ کا کلام کا حسن فتح علی ارے بلی زیادہ مال غنیمت مل لو مال غنیمت دشمنا تو جو کون دے سا جو آسان بھی مون خیر جتنی دھاؤں داد کسی جس پر دشمن دھام گے لو اپنے تمام ساز و سامان چھوڑوں گے اس کا جو کون دے مسلمان مال غنیمت عزت کرو ہر وشے علی سے غزوہ حنین بھلے آخری غزوہ ہو تیمک جو کون تھے ایسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گیلے چند مانسا جو کون تھے ایسے مال غنیمت دیونچے سلسلہ تقسیم کو جزاد تین کا ترجیح دے لے کیتا ترجیح دے لے خالص اللہ سبب دین سبب دے لے جو کونہ روپے دے لے سنگا سمتا کہ تقسیم بھی تھا جو کون تھے ایسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترجیح دے لے یعنی دون مانسا جی کا ناؤ بہن کے لئے حضرت اقرا ابن حابس کہ ایک شے اونٹوں دے لے ಹೇಗೆ ಊಟ ತೇಟ ಮಾಚಿ ಜುಗಂತ ಒಳ್ಳಿ ದೌಲತ್ ಅನಿ ಏ ಶೇವಣ್ಣ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ದೆ ಮುಖಾಬಲ ಕೆಲವೇ ಇನಾಮ ದಲೋ ಇನಾಮಾ ದೇಲೆ ಏಕ್ ದೋನ್ ದೋಚೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲ ಏಕ್ ಶೇವಣ್ಣ ಹಜರತ್ ಅಫ್ರಾ ಅದನ್ನ ಆದಿಸ್ ಪ್ರಜಲಾತಾವಂತೆ ಅನಿ ಇನಾ ಇದನ್ನ ಹೆಸ್ ನಿಜಕೊಂಡು ದೂಸರೆ ಸಾಹಬಿ ಹೋದೆ ತೆಂಕಾಕು ಏಕ್ ಶೇವಂಟು ದಿಲ್ಲ ಏಕ್ ಶೇವಣ್ಣ ತೆಂಕಾ ಏಕ್ ಶೇವಣ್ಣ ಏನ ಮಾಲ ಅಮಾಲ್ ನಿಹಾಲ್ ಗೇಲೆ ತೆಯ್ಯ ಮಗ ಜೊಕೊಂತೆ ಚಿಸ್ಪನ್ನಸ್ ಚಂದ್ ಅಶ್ರಾಫ್ ಅನಿ ರುವಾಸಾ ಮಕ್ಕಾ ಜೊಕೊಂದೆ ಹೋದೆ ತೆಂಕಾಕು ಜೊಕೊಂತೆ ನಿಕ್ಕೆ ಬರಂದೇಲೆ ಅನ್ನ ಖುಷ್ ಕರೆ ತೆಂಕಾ ತೆಜೆ ದಿಲಾಕ್ ತಸಲ್ಲಿ ದೊಂಚಾ ಸಬ ತೆಂಕಾ ಖುಷ್ ಕೊಚಾ ಸಬ ಒಳ್ಳಿ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಆದಾ ತೆಂಕಾ ಕೇಳಿ ಅನಿ ಹೀ ಸಬ್ ಕೂಡ ಪಲೋನ್ ಏಕ್ ಮಾನೂಸ್ ಬಲ್ತಾ ಅನ್ಸಾರ್ ಬಿತ್ತರ್ಲೆ ಏಕ್ ಮಾನೂಸ್ ಜೊಕೊಂದೆ ನೌಜವಾನ್ ನಾ ತಜುರ್ಬೆ ಕಾರ್ ಅಮಕಾ ಕಾಯಿ ಮಿಲ್ಲೆ ಕಸ್ ನಾ ಹಿಸಾಬ್ ಪರ ಕದ ಹೆಂಕಾ ತೆಂಕಾ ತೆಂಕಾ ಇಟ್ಲೆ ಮಿಲ್ಲೆ ಹೆಂಕಾ ಇಟ್ಲೆ ಮಿಲ್ಲೆ ಅಮಕಾ ಕಾ ಅಮಕಾ ಜರಾ ಸಿ ಮಿಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಹೆಜೆ ಪತ್ ಗಿಲಾಬ್ ಎತರಾಜ್ ಗಾಳು ಅನ್ನ ಬೇಕರಿ ಸ್ವಾಸಂ ಪರ ಹುಜೂರ್ ಸ್ವಾಸಂ ಜೊಕೊಂದ ಅಮಚೆ ಮುಕಾಬಲಾ ತೆಂಕಾ ತರ್ಜಿ ದೇಲೆ ಅಪ್ಲೇ ಕೌಮಿ ಭಾವಳಾ ಅಪ್ಲೇ ಕೌಮಿ ಭಾವಳಾ ಕುರೇಶ್ ಚಿ ಮಾನ್ಸಾ ಮಕ್ಕಾ ಜಿ ಮಾನ್ಸಾ ಜೊಕೊಂದ ತೆಂಕಾ ತರ್ಜಿ ದೇಲೆ ಅನ್ನ ಅಮಿ ಜೊಕೊಂದ ದಿನ ಸಬ ಜೂ ದೇಲೆ ಕುರ್ಬಾನಿ ದೇಲೆ ತನ್ ಮನ್ ಧನ್ ಸಾ ಕುರ್ಬಾನ್ ಕೇಳೆ ಆಯಲಿ ಮಾನ್ಸಾ ಜೊಕೊಂದ ಅಪ್ಲಿ ಘರ್ದಾರೆ ಜೊಕೊಂದ ದೇಲೆ ಸವಚು ವಾಟೆ ಗೊಂದೇಲೆ ಅಮಕಾ ಕಾ ಹಿಸ್ಸಾ ನಾ ಜಾಹಿರಿ ಏಕ್ ಶಕಲ್ ಜೊಕೊಂದ ಎತರಾಜ್ ಚಿ ದೇಲೆ ಚುನಾಚೆ ಏಕ್ ಮಾನೂಸ್ ಬಲ್ದಾ ಕಾ ಗಬಲಾನ್ ಕೆ ಕಸಮ್ ಕೆ ಈ ತಕ್ಸೀಮ್ ಏಬ್ ತಗೊಂಡು ಇನ್ಸಾಫ್ ಕೊಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನ ಹೇಬ್ತಾರ ಅಲ್ಲಾಹ ತಾಲಾಚಿ ಮರ್ಜಿ ಹಾಸಿಲ್ ಕೊಡಿಸಿ ಕೋಶಿಶ್ ಕೊಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹ ಸಬ್ ಕಾಮ್ ಕೊಂಗಿಲ್ಲ ಬಸ್ ಅಪ್ಲಿ ಮಾನ್ಸಾ ದೇಲೆ ಧಕು ಎತರಾಜ್ ಹೋ ಧಕು ಎತರಾಜ್ ಇಂತಹಾಯಿ ಖತರ್ನಾಕ್ ಎತರಾಜ್ ಇಮಾನ್ ಖತಮ್ ನೋಡೋ ಎತರಾಜ್ ಕಲಿಮೆ ಖೂಬ್ ರೋ ಬರಾಹ್ ರಾಸ್ ನಬಿ ಕರೀಮ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎತರಾಜ್ ಅಲೋ ಕಾ ಕೋನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ತಕ್ಸೀಮ್ ತಕ್ಸೀಮ್ ಕೇಳು ಉದ್ರ ಪಾಸ್ ವಾಸಲೋ ಕೊನಾ ದೇಲ್ಲೆ ದೇಲ್ಲೆ ಬಜಾಹಿದ್ ಕೊರೇಶಿ ಮಾನ್ಸಾ ದೇಲ್ಲೆ ಅನಿ ಅನ್ಸಾರಾಗ ದೇಲ್ಲ ಕಮ್ ದೇಲೆ ಲೇಕಿನ್ ಎತರಾಜ್ ಕೋ ಹಕ್ ನಾ ಅನು ಎತರಾಜ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬಜಾ ನಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬೇಜಾ ಎತರಾಜ್ ಚುನಾಚೆ ಈ ಖಬರ್ ಜೊಕೊಂತ ಹಜರತ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಇಬ್ನ್ ಮಸೂದ್ ರಾವಿ ಹದೀಸ್ ಹದೀಸ್ ರಿವಾಯತ್ ಕರ್ತಾ ते ऐकले आणि त्यांच्यानं बर्दाश्त झाला खैरखाना जज्बात धरवतेकर जिकून द्यायचे इस्लाही जज्बात येतात नबी अकरम असं सांगले की इशी इशी पंजाबी असे चंद नौजवानात तर इशी पंजाबी असे आणि एकलो इशी बोललो नबी अकरम सलास्तम जिकून द्यायचे तांबे रखत झाले हत्ता का न कसिफ जे बंगार पिघलवला जिकून द्यायचे तमसा नेता या जिकून द्यायचे चाम जिकून द्यायचे तांबे रखत चाम जोखंद जानवराचे किशे राहता ते किस्मान नबी करीम सातम चेहरा जोखंद तांबो रखत झाला आणि कोपा तो असा चेहरा होता पांघरे गोरेफुल गोरेफुल चेहरा नुरानी चेहरा को व्हायला पलंगास चेहरा पे जोखंद साफ जाहीर झाले आणि वाकई नाकारले बद्दा जपणे मी हे कस गप आहे हो लग जोखंद के दिला दिला जखम पावलो नबी करीम सातम दिला जखम पावलो लेकिन नबी करीम सातम काही बलल इंतकाम घटल सबर केलं आणि का बोलले चेहरा तगैर झालो तांबो रखत झालो आणि बोला अगर अल्लाने अल्लाचे रसूलकच आदल आणि इन्साफ करूचे नाही ते बी कोण करतले अल्लाह हुकुम दिलो आदल आणि इन्साफ करा सांगलो कधे अल्लाचे आखरी पैगंबर त्यांच्या जरीन शहर मुकम्मल झाली कयामत सर तर कोणतो पैगंबर यांचे नाही कयामत बी कोणतं हिदायत अल्लाह ताला तर्फे नाजिल जमचे ना आणि तमाम चीजो अमलन करून दाखवले कोण ती चीज किशी करूचे सा करून दाखवले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्साफ करून दाखवले इन्साफ रगे रग पायी पायी तमाम कोणकोणा कोणाचो का हक असे हक समापात के ना इन्साफी कोणाने केला त्याच फरमावता का अल्लाह इन्साफ करण्यातला अल्लाचे रसूल इन्साफ करण्यातला अखे बी कोण इन्साफ करतले दुनिया तू कोणी वाटे इन्साफ करू परी कोणी नाही त्याने मतलब कळवलं आणि हो एतराज बिलकुल गलत हे जे इन्साफ सो मसलो नाही हो ही आता जो कोणते असे एक दुसरे मकसदा चाहते गेले आणि नबी करीम समाजाने का मकसद होतो जे कोणा रुपये देऊन गेली होती आणि दौलत ऊट आणि जो कोणते बाकी जीव देऊन गेली होती ज्यादा ताकद बिलकुल नवे मुसलमान झाले ते मुसलमान जाऊन दीस झाला आता त्यांना मुअल्लफतुल कुलूब बोलतात जकातची एक रक्कम एक मद हिकत असे पुराने पाक तरी कोणते إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. کہتے آپ قسمت مد اللہ تعالیٰ خود بیان کر لیتے زکات کو نہ دے دے کام. کہتے تیر دے مؤلفۃ القلوب یعنی جے کو نہ کہ تالیف قلب, تالیف قلب نہ تک دلا جے کو دے چے تسلی ہے رکمان دے چے کہ اسلام بارت تک کم تو شک نے شبہ جاؤ نہ جے نمی نمی تازہ تازہ مسلمان مانو لاچار رہتا نو مسلمان غلط دے کہ تیجے اخراجات امی پلوں چے تک کہیں محسوس جاؤں دینے دے کہ اب ہیں وہ خود دینے دے کہ میں مسلمان جان غلط کام کر لو میں کنجو پرسان حال نہ ہے مجھے کنجو خیر خیریت پوچھتے رہے کنجو نہ ہے. کہہ دے رہتا ایسی تازت اس لیے مانتا جو کون دے سے تین ساوکار رہوں کے باوجود تین جگڑے چٹی کا تٹی دولت رہو تین کا دولت اور تین کا انعامات تین نوازوں سے یہاں سب ہو کہ اسلام تین کا اطمینان جاؤں کر یعنی سکون جاؤں کر یعنی تین اسلام پر قائم رہوں کر کہ دو لو مقصد یعنی تین کون مانتے تھے رواسا اپنے وقت جو کہتے ہیں کفرے سر کے زمانہ بتائیے کون تھے لیڈر تھے ایتا تھے مسلمان والا ایتا ظاہر بھائی کہ انسان غلام جو کہتے دودھ تقسیم لاتے رہے کتنے مالدار گاؤں کو جو آج محبت آتا بس انتنجے بدل ہوئی تھی یہ تو مسلمان ڈال رہے تھے تربیت مکمل ڈالی نہ تھی تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے ہینکا جو کہتے دور دلن ہیں اسلام پر قائم رہتے لے ان کے دلات کہیں شکو شبہات پیدا کرنا چاہنا ہے یعنی ہینچین جو کہتے ہیں اسلام میں مدد ملتے لے یہ دول عظیم مقصد یعنی نیت دھرن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم دے لے باقی ہینکا کہہ کا بول رہا ہے آپ لوگ بس ہینچے مٹا لے کہ شک یعنی شبہ کر دو تو انصاف جو کہتے دین جینے سے قربانی دے رہا جو کہتے اس کی مثالی قربانی کہ دنیا کی تاریخ اس کی قربانی دون گیل رہا ایک بھاؤ پوٹی تو بھاؤ اپنے بھاؤ جی تیٹلے کرو سکنا ہے جتنے کہ انصاف انصاری جو کون تھے مدینہ کے انصار اوس نے حضرت جو کون تھے قبیلہ جی کون تھے مسلمان دارا میں تین کا انصار بن لے تین ہجرت کن اہل مسلمان بھوڑا سب جو کون تھے اپنے تن مندن پورا قربان کے ادھر قربانی دو مل رہے تھے ایک مل رہے تلاق دیتا ہم سنگل ہجم پڑھنے کا مسلم اپنے ایک گھر ہے آدھے گھر تجھے کون تو حصہ اب جو تک پاس ہے تو گئے اردی جائیداد کو دخل ہے یہ جائیداد بتائے یہ زمین تو تکا کون سی پر ہے گیم ماگا سان میں تکا واٹے ہم دیتا کہتے آج دنیا کا ہے ایک بھائی بہت سب کر سکے نا ہے قسم جو قربانی دلی مانچے اللہ کے نبی مکمل اعتماد ہو جو تین جگہ یہ کہ ہم چکت مانچے ہیں جو کہتے ہیں بھٹکو تو ہیں گمراہ گاؤں تو ہیں جو کہتے ہیں کہتے سوالس پیدا جانا تاثر اللہ کے نبی انصار صحابہ جو کہتے ہیں زیادہ کہیں دل نہیں نبی علی مانتا دل یعنی جو کہتے مہاجرین پڑھ رہے ہوتے تین کا کو کہیں دل مقصد ہو تو لیکن تے مکہ بولے بل اٹلے بولے کہ اللہ نے اللہ کے رسول انصاف کرنا نا بے آخر کون کر دے لے یعنی فرمو لے کہ اللہ موسیٰ پر رحم کرو علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تین جو پر اللہ رحم کرو ہجانا زیادہ تین کا ستاؤں گے لے لیکن تے باوجود تین صبر کے ہجی ہجانا زیادہ ستاؤں گے لے لیکن تین کا تین صبر گے لے کہیں تین جو پر کا اعتراض کہتے بنی اسرائیل انتہائی جو کنتے ایسے تینچے ایسے اس لیے معاملہ پھیلا کہ ہمیں ازمو سکنا پیغمبر وقت ایمان اللہ ہمیں پلتے بڑھے تینچے معجزات پلتے بڑھے لیکن تینچے پر جو کنتے ایسے اعتراض کہ اس لیے اعتراض کہ مانو دوسرے مانتا پر اعتراض کر سکے نا تینچے جو کنتے اندرونی جو کنتے آزاد سلسلہ جو کنتے ایسے فلانے بول پھینکا جو کنتے نامردی ایسے جو کون تھے کدے شرمگار تھے جو کون نقص ایسے لاہور ہو لاہور تھے کوئی بولو سکتا جبے پر گھنتے تھے اپنے اپنے نبی نبی اولو العزم پیغمبر سلطان جو کون تھے تن مانچے بنی اسرائیل جو کون تھے اعتراض کرتا لیکن صبر کہہ رہے صبر کہہ رہے اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک تو تھے تذکرہ کہلا دے سورہ احزاب کے آخر میں جو کون تھے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ اے ایمان علیہ ایمان سانو تمہیں تینچے پر جانا جاؤ نہ خواہ جے کون موسیٰ علیہ السلام و سلام عذیت دنے تکلیف دے لے کہاں عذیت دے لے تینچے پر ہوئے اعتراض کے لے کہ بلے تینچے فوتا جو کون تیسے اللہ ایسے انہیں تینچے نقص ایسے بلے نعوذ باللہ من ذالک لا تکونو کاللزین آزو موسیٰ خبر رہا اللہ مما قالو جے کہیں اعتراض انہیں جے کون تے آئیت تینچے پر لولے ہوتے موسیٰ علیہ السلام اللہ کا تین کا بری خراب ہے تے بالکل انے بالکل انے بری واٹے تے بالکل کامل مکمل انسان ظاہر روحانی اعتباران پیغمبر جسمانی اعتباران تو ذرہ برابر تے اوپر کہیں نقص نہ دو تے کمی نہ دی ایک تندرست انے صحت مند ایک انسان جو اندر آتا کون تو تھاوا پر کیوں آئے نہ کدے اللہ تعالی کا برات کرو برات تو قصہ تفصیل ہے تو سمجھے نہ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں لے یعنی ہی اذیت برداشت کرنے والے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہزار زیادہ تکلیف دیں گے فصبر فقلت حضرت ابن مسعود فرماتا کہ لا جرم یقینا جو گندے میں آئندہ اس کے کنتو اپنی اللہ کے نبی اپنے پہنچ کر جانا ٹھیک ہے تکلیف پہلے چہرہ پر جو اثر ڈالے جو گندے سے تو کہ خامخواہ تکلیف اللہ میں ڈالے اللہ کا استغفار کر لے معافی مانگ لے کنتے گناہ کے کام کر لیتے ہیں لیکن نبیا جو کن تو تکلیف ڈالی تیزن جو احساس ڈالو کا حوصلہ تو پہلے استعفا اپنی سامان جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف پہنچا ہوں یہ حدیث صلاح اکرام کا باپ صبرے تو چلتے سے کہہ رہے ہیں کون تو حالات انسانوں پر اعلان نکے جاؤ نکے حالات اہل سب شکر ادا کرو جے نقطے تکلیف دا ناپسندیدہ پریشان کن حالات اہل کچھ کہیں بلے کے لے صبر کلان تے برداشت کروں جو کون تھے اللہ کی رضا جانا اللہ تعالیٰ بڑے مراتب عطا کرتا کون تو مانوس کون تو انسان اس لیے نہ کہ تیزی زندگی پہ صبر سے واقعہ دینا پرابلم تکلیف سمک ہوئے تھا یہ تکلیفیں پر جو کرتے ہمیں اور کہ اللہ تکلیم اہلی چیز ہم جی بھلائی سبب اہلی چیز جو پر اللہ اجر دھروڑا دے تاثر جو کون دے تک برداشت کرو جائے اجر جی امید دھرو جی یہ تکلیف چار دشا جی ختم کر دلے دائمی اجر جو کون دے تک ہمیشہ ہمیشہ یہ سب باقی رکھ لو اللہ ہم کا تم کا سما کو دنیا جی کو عافیت ادا کرو آخرت جی کو عافیت ادا کرو ہمیں اللہ کا عافیت مانگو کر بیسے لگ رہے مصیبتوں پریشانیوں مانگو نہ جی اہلی کے دن برداشت کرو جی اللہ ہم کا تم کا سما کو دنیا جہاں چاہے آخرت کی عافیت نصیب کرو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم اے اللہ ہم چی مغفرت فرماؤ رحم فرماؤ کرم فرماؤ فضل فرماؤ اے اللہ دنیا جی آخرت کی عافیت نصیب فرماؤ ہم جس ظاہری باطنی حفاظت فرماؤ اے اللہ پلان خالان چوطرفان ہر قسم کی شروع پسند آفات پسند بلیات پسند فتنہ پسند حفاظت فرماؤ اے ہمارے راہمین ہم کی حفاظت فرماؤں سے اے اللہ سگلی امت کی تمام افراد کی حفاظت فرماؤ شیاطین جنات پسند سحر نظر پسند حادثات پسند حفاظت فرماؤ اے اللہ جو کن ہم چپتے بیمار وٹے سگلی امت تو جو کن بیمار وٹے چلنے جاؤ سوزان جاؤ ایزان جاؤ امرے جاؤ ابول جاؤ سما کو صحت و آفیت کاملہ نصیب فرماؤ اے ہمارے راہمین اے اللہ حرمین شریفین مقدس کی حفاظت فرمو اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمو کہ گاؤں چم کے ملکہ کی حفاظت فرمو اغیار نے آدا اسلام کے شر پسن اسلام کی یعنی اہل اسلام کی مسلمانہ کی ہم کی سمت کی حفاظت فرمو مرتا بلو سے ایمانے پر قائم دھروں ایمانے پر خاتمہ نصیب فرمو اے اللہ موتا سب تکلیف و آسان فرمو اے ہمر راہمین قبر کی راحت نصیب فرمو حشر کی راحت نصیب فرمو اے اللہ اب ہم کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حاتین جامع کوثر نصیب فرمو جنت الفردوس داخلہ نصیب فرمو اے اللہ اپنی محبت اپنے نبی کی محبت نصیب فرمو شریعت مقدسہ پر اے اللہ استقامت اپنے نبی اپنے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتا پر ہم کا استقامت نصیب فرمو اے اللہ ہم کی دعا اپنے فضل و کرم قبول فرمو وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك